No niin, sisaret ja veljet, on suuren moista, että perheenjäsenet keskustelevat keskenään. Se on tämä Selina on oikein paikallaan, mutta nyt on myös paikallaan aloittaa saarna tilaisuutemme. Ja me aloitamme sen Jeesuksen nimessä alkulaululla 183. Ja tämän jälkeen, kun olemme laulaneet tämän laulun, niin Raili, sisar, tulee johtamaan meitä. Hän lukee Raamatun tekstin meille ja johtaa meitä rukouksessa. Mutta nyt ensin laulu 183. Ajattelin, että me istumme kolmen ensimmäisen säkeistön aikana ja sitten kolme viimeistä säkeistöä me seisomme.
Tämän tehtävän lukea meille Filippiläiskirjeestä sen 4. luvusta 13. jakeen, ja ne sanat kuuluvat Jeesuksen nimessä näin. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Amen. Ja kuinka kohti osuvat sanat ovat myöskin minunkin elämässäni. Mutta täällä olen saanut kokea, että henkeä on nostettu ylöspäin. Niin kuin meille sanotaan, että Olkoon teidän mielenne siellä ylhäällä, siellä taivaassa päin. Ei siellä, missä on tämä maailma. Ja sen kaikki murheet ja huolet. Ainakin minä olen sydämessäni saanut kokea, että henkeni on virvoittanut. Ja uskon, että tekin olette niin saaneet tehdä. Nyt meillä on mahdollisuus tässä pienessä hetkessä kertoa rukoukset ja kiitokset ja kaikki pyynnöt taivaalliselle isälle. Olkaa vapaat niistä kertomaan. Ole hyvä, Tara.
Minä olen täällä paljon pyytäneesi rukouksia tämän nyt edesmenneen mun poikani tyttökauden äiti. Ja hän kuoli, mutta minulla on oma tarkoitus tähänkin. Mutta nyt mä haluaisin esirukouksen näille nuorille tyttäreille, jotka ovat surun murtavia äitinsä pois lähdön takia.
Kiitos. Ole hyvä, Liisa.
Minulle tuli puhelinsoitto ja hän pyysi, että meidän seurakunta rukoilisi erikoisesti yhden asian puolesta. Mä en käy sitä pitkää asiaa tässä kertomaan, mutta Jumala tietää sen, että vietäisi Jumalan eteen tämä asia erikoisesti.
Kiitos. Paavo, ole hyvä.
No minä vaan kiitän Herraa. Siitä hän on järjestänyt meille tämmöisen miehen tänä päivänä. Että Matille hirveät kiitokset, että hyvä sana oli ja oli oikein minunkin sydämeenkään.
Niin varmasti. Ole hyvä, Rippa.
Kiitos taivaan isälle ja esirukous perheen ja lasten puolesta.
Eeva-Liisa, sinun lauli.
Tahdon kiittää erityisesti varjelusta, kun johtokunnan kokouksen jälkeen poistuin täältä kirkosta, niin minun suojelusenkelilläni oli lisätöitä. Olin joutua vakavaan auto-onnettomuuteen ja kiitän Jumalaa siitä, etten jäänyt kahden pyörän ja auton väliin. Siinä on sekunneista kysymys.
Kiitos.
Kiitän Jumalaa varjeluksessa.
Niin me teemme. Kaikki yhdessä. On hyvä, Tuuli.
Lapset ja lapset.
Kiitos. Onko vielä? Ole hyvä.
Mä haluan kiittää Jumalaa siitä, että hän on järjestänyt mulle apua mun kipuihin.
Kiitos.
Minäkin kiitän. Olin tosiaan hyvin lähellä pahaa auto-onnettomuutta ilman omaa syytäni tässä viikolla.
Joo.
Kaikki menee hyvin.
Nämä kaikki me viemme nyt rukouksessa taivaan isän tietoon. Kiitos taivaallinen isä. Sinä, joka olet meidän luojamme ja samalla lunastajamme. Kiitos, että me saamme tulla sinun eteesi kaikki ne asioinemme. Sinä otat meidät avosylin vastaan. Jeesus, lohduta kaikkia niitä, jotka tällä hetkellä surevat. Ovat surun murtamia. Kiitos Jeesus, että sinä voit koskettaa heitä ja lohduttaa heitä ja antaa heille lepoa. Kaikki, jotka sinun tykösi tulevat. Ja me tuomme heidät sinun tykösi nyt. Jos he eivät osaa tulla sinun tykösi, me tuomme heidät sinun tykösi. Että sinä annat heille lohdutuksen ja levon. Ja rauhoitat heidän sydäntänsä. Jeesus rakas. Kiitos, että me voimme luottaa sinun apuusi. Sinä autat. Jeesus, sinä näet nämä läheltä piti onnettomuustilanteet. Kiitos siitä, että sinä olet enkelitesi kanssa antanut avun heille. He ovat saaneet kokea sitä taivaallista apua. Kiitos Jeesus siitä varjeluksesta. Me ylistämme ja kiitämme sinua siitä. Jeesus rakas, sinä näet lapsemme ja heille, joilla on lapsen lapsiakin jo. Herra, me kätkemme kaikki yhdessä sinun sydisi. Sillä sinulla on hyvä suunnitelma kaikkia lapsia meidän lapsen lapsia varten. Se on hyvä pelastussuunnitelma. Että jokaisen nimi olisi ja tulisi elämän kirjaan kirjoitetuksi. Ja taivas olisi se päämäärä jokaiselle lapselle ja lapsen lapselle. Jeesus, siunaa meidän perheitämme. sinä tiedät, minkälaisia taisteluja tai vaikeuksia on olemassa. Jeesus, johdata. Kiitos siitä, Jeesus, että sinä olet meidän rinnallamme. Sinä kuljet meidän kanssamme silloin, kun on vaikeata ja on taistelua. Ja kiitos, että me tälläkin hetkellä saamme antaa ja tahdomme antaa kätemme sinun käteesi. Niin, että sinä saat kuljettaa ja johtaa meidät oman tahtosi mukaan, hyvän tahtosi mukaan. Sinä näet meidän ruumimme voinnit tai pahoinvoinnit, kipumme ja tuskamme ja särkymme. Jeesus, sinä joka itse tiedät, mitä kipu ja tuska on. Olet kärsinyt meidän puolestamme. Kiitos, että sinä voit kaikkia kärsittyjä auttaa. Sinä et. Jos sinä lyöt, niin sinä myöskin parannat. Me odotamme sinun auttavaa kättäsi ja parantamista meidän kohdallamme, missä sitä sitten tarvitsemmekin. Herra, me tuolemme sinun eteesi kiitoksemme ja ylistyksemme, sillä sinä olet sen ansainnut. Herra, kiitos, että olet nyt, niin kuin Paavokin sanoi, meidän sydämemme on virkistynyt. Meidän henkemme on levännyt ja kokenut sitä, mitä sinä olet tahtonut meille antaa tässä raamatutunnissa jo. Herra, me tahdomme siunata myös Mattia tässä saarnatilaisuudessa, että hän saa palvella sinua ylistykseksi ja kiitokseksi. Kiitos siitä, että olet meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä, aamen.
Nyt me sisarjoukkona haluaisimme laulaa teille sellaisesta paikasta, johon me kaikki haluamme mennä ja olla mukana. Siellä on riemuista aatella taivasta.
Yeah.
Ja nyt Matti on sinun vuorosi, ole hyvä.
Mitä tuossa alussa mainitsin, niin vielä palaan siihen, kun mainitsin tästä pienestä kastejuhlasta ja sain palvella siinä. Mutta tämä Eila-niminen henkilö, niin jonka tutustuin Raamattuleirillä, hän on kotoisin Espoosta, mutta hän on käynyt Seppo Johanssonin ja Ilkka Kuikan pitämissä seminaareissa, että sitä kautta. Siis olette varmaan lehdistä ja muutenkin huomanneet, että tällainen mies kuin Seppo Johansson ja myöskin hänen työtoverinsa Ilkka Kuikka, niin he ovat pitäneet Espoon kaupungissa 10 eri seminaareja. Ja onhan se Espoo sentään Suomen toiseksi suurin kaupunki. Ei siellä ole paljon muut sarjoja ja kampanjoita pitäneet, että kiitos Herralle näistä veljistä. Muutenhan tuo toiseksi suurin kaupunki siellä, niin sehän olisi pimeyden vallassa. Se olisi siinä mielessä, no ei sentään. Mutta että he ovat uskollisesti pitäneet ja näyttää sieluja löytyvän sieltä. Mutta muistakaa heitäkin. Ne ovat eläkkeellä olevia molemmat. Ja kyllä ne taas syksyllä varmaan jotakin pitävät. Ja kevät puolella. Näin on tehneet jo vuosikymmeniä. Ja näin on siellä pieni seurakunta Espoossakin sitten. Mutta iloitsen, että näin monet teistä olette päässeet tänne. On ilo nähdä nähe. Kyllä nyt on aika pieniä seurakuntia meille. Kiitos Herralle, että on seurakuntia. Mutta hieno, kun teitä on näin monta täällä. Näin. Niin ilo näin nähdä ja keskustella ja kuulla uutisia täältä päin ja tällä tavalla. Nyt on Maria-aika. Ja oikein Suomen radiossa, siis Suomen pääuutisissa, ilmoitettiin, että esimerkiksi mustikkaa on Suomessa kovasti nyt. Niin metsissä on mustikkaa. Ikävä kyllä, että Helsingin niillä toreilla ei hinnassa näy, saisi näkyä paremmin, mutta kun eilenkin ostin, joo, taisin vaan 0,5 litraa säästösyistä ostaa, niin myyjä sanoi, että hänen on vaikea saada, siis tarkoitti sitä, että hän välittäjiltä, niin hänen mukaansa, minä en ole siitä sitten enemmän kuullut, sanoi, että ne myyvät ulkomaille niin paljon ja mukavat saavat paremman hinnan, että menee ja tiedä, mutta Esko ja muut, niin teillä ei tätä hintoja, te olette itse sieltä poimineet, mutta minä en nyt ole saanut aikaiseksi. Niin. Ja ilmoitettiin myöskin, ihan uutisissa näin tärkeänä pidettiin, että puolukkaa tulee myöskin oikein kovasti. Ja näin, niin minä kerron yhden tapauksen, joka liittyy Maria-aikaan. Ja teen sen myöskin edesmenneen meidän suuren evankelista Veikko Heikkisen muistoksi ja kiitokseksi hänelle. Niin hän piti suuria kokoussarjoja. Sellaisia evankelistoja Herra tulee herättämään ja meidän tulee rukoilla. Hän ei katsonut, että tuolla pienessä kirkossa pitäisi kokouksen, vai vastoin, että mikä on kaupungin suurin sali. Ja sen mukaisesti oli sitten kuulijoitakin, niin kuin avajaiskokouksessa Kouvolassakin 1000 ihmistä. Mutta hän muutti, monet varmaan muistattekin hänet ja tunsitte, Leski Helmi elää ja on oikein hyvässä kunnossa Mikkelissä. He olivat kovia marjastamaan yhdessä, niin kuin on jotkut saarnaa ja pariskunnat tunnetusti olleet. En tiedä näistä nuoremmista sitten, niin tunne heidän tapohjaan. Niin he syksyllä, syyskesällä muuttivat uudelle työpaikkakunnalle. Ja he eivät tienneet, että tuntemattomat alueet, että missä täällä puolukoita on. Ja heilläkin aikanaan iso perhe, 4 lasta ja ne saarnaajan tulot nyt niin hirveän suuria. Ja muuta, niin se on hyväksi avuksi ihan taloudellisestikin varmaan, niin he veivät tämän rukouksessa Herralle. Siis ajallisetkin asiat voi viedä Herralle, että jäävätkö he ilman puolukoita nyt. No jätetään Heikkiset rukoilemaan puolukoita sinne kotiinsa ja me menemme Heikkisen siitä paikasta, missä he silloin asuvat, 300 kilometriä muualle Suomessa. Ja siellä sisar ajelee semmoista metsätietä pyörällä. Ja hän on kauan kärsinyt olkapää, että on kovin kipeä. Ja näin hän ajelee siinä ja hiekka tie, niin se suisti hänet nuri ja hän kaatuu ja kummalleko olkapäälle? Tietysti sille kipeälle. Ja kun hän siitä selvisi, hän ajatteli, että tämmöinen vielä piti tapahtua ja siinä istui ja ihmetteli. Ja yhtäkkiä huomasi, että ei se olkapää olekaan enää niin kipeä. Sehän tuntuu olevan niin kuin kunnossa. Joo, tällainen ihme tapahtui. Ja hän esitti myöskin rukouksen. Niin kuin kysyi Herralta, että kun kiitos Herra, että sinä autoit, varjelit ja vielä näin päin kääntyy tämä, että miten minä voisin esittää kiitokseni tästä. Hän kuuli selvän äänen. He eivät olleet siis koko kesänä olleet missään yhteyksissä, eikä näissä Heikkinen ja tämä. Hän kuuli selvän sisäisen äänen, joka sanoi, että Heikkisillä ei ole puolukoita. Näin. Heikkisillä ei ole puolukoita. Ja näin hän, mihinkä laatikkoon tai, niin lähetti oikein hyvän lähetyksen Heikkisille puolukoita ja näin Heikkiset saivat vastauksen rukoukseen ja sisar sai hyvän mielen, kun sai jotakin tehdä Herran työn auttamiseksi ja Heikkinen sai puolukat. Että tämmöisiäkin tapahtuu. Jaa, kyllä minä olen varmaan kuullut Veikon tästä kertovan, mutta minä viimeksi olen lukenut. Teillä monilla saattaa olla. Minä en siitä tiedä, onko sitä enää saatavalla missä. Se oli hänen oma kustannus. Niin on, hän kirjoitti ennen kuolemaansa kirja Uskon rikas maailma. Että jos jostain saatte, niin kannattaa hankkia tai lainata joltakin. Siitä minä luin sen viimeksi. Uskon rikas maailma. Se on hänen kokemuksiaan pitkän työkauden varrelta. Meille on marjat hyvin tärkeitä, totta kai. Tietenkin. Ihana kesä ollut, minäkin Suonijoilla olin siellä. Miekkaveden siellä saunoin ja uin joka päivä paitsi en safarettina. Jonkun parin viikon enemmänkin taisi olla. Ja söin Söin mansikoita tietysti Suonijoella, vaikka sehän on mansikkapitäjänä menettänyt asemiaan Suomessa. Mansikkaa viljellään joka puolella, mutta vieläkin. Myöskin Suonijoella kovasti, ja saattaa olla jopa tuhansia poimijoita silloin parhaampaan aikaan. Siellä kirkossakin näin 4 ukrainilaista, ne oli Suonijoella mansikan poiminnassa, adventisteja. Näin näistä kesästä ja marjoista. Mutta nyt menemme Raamatun Abrahamin aikaan. Hänelläkin oli näihin talouteen liittyviä asioita, mutta he elivät siellä enemmän autiomaassa Negevissä. Ja mikä siellä on äärimmäisen tärkeä, se elämän ja kuoleman kysymys. Se on vesi. Se on vesi. Eikä Israelin suurin ongelma on Iranin ydinaseet tai terrorismi. Israelin suurin ongelma on vesi tänä päivänä myöskin. Monenlaisia keinoja koittavat käyttää siellä. Niin Abraham kaivoi kaivoja tai kaivatti Beer-Sebaania sinne eri puolille. Ja hänellähän oli Iisak ja molemmatkin sitten, niin ne olivat hyvin varakkaita. Se varallisuus oli tosiaan eläimissä, lampaissa ja karjassa ja muu. Niillä oli tuhansia päitä niitä. Ja kun joku menestyy, niin mitä se aiheuttaa toisissa? Tuulikki ties heti, että kateutta se aiheuttaa. Se on ollut aina ja se on vielä tänä aikanakin. Ja näin ympärillä ne olevat filistealaiset ja mitä siinä oli niitä muita, niin heille tuli kateus. Ja välttääkseen riitoja, nyt on siis Iisakista, hän muutti sieltä muualle. Ja sielläkin oli vaikeuksia. Ja sitten hän tuli sellaiselle alueelle, jossa tapahtui seuraavaa. Ja se on se minun aiheeni. Ja se teksti on jotenkin kiehtonut minua. Ja se on niin kuin semmoinen löytö siinä mielessä. Jo siellä Toivolinnan aikoina minua jotenkin sytytti aina, kun joku semmoinen, minä en oikein itsekään sitä ymmärrä, löytöä. Niin jos joku lukisi, onko Eeva-Liisa sinulla ensimmäisen Mooseksen 26, 17 ja 18. Tausta on siis kerrottu ja nyt on sitten nämä jakeet, joista muutamia ajatuksia tässä yhdessä teidän kanssa.
Iisak lähti sieltä, pystytti telttansa Gerarin joen uoman varalle ja jäi sinne asumaan. Hän kaivatti uudelleen auki isänsä Abrahamin päivinä kaivetut kaivot, jotka filistialaiset olivat Abrahamin kuoleman jälkeen tukkineet, ja antoi niille samat nimet kuin hänen isänsä oli antanut.
Joo, kiitos. Juuri tämä ajatus yksinkertaisesti on minun pienenä aiheena. Jos siinä on jotakin semmoista, onko tuo nyt löytö tai tuore ajatus, kun sen löytää, tai eikä se nyt ihan oivallus ole. Niitäkin joskus tulee. Niistä on mukava puhua. Mutta tämä, että hän kaivatti uudelleen auki. Siinä oli ennen ollut niitä kaivoja, mutta kateus oli teettänyt tämän, että niitä oli tukittu. Mutta tämä, että hän kaivatti ne uudelleen auki. Tästä haluan puhua. Ja päätteeksi on, tämän pienen puheen päätteeksi, on sitten se tärkein kuvaus, joka liittyy tähän. Tosi tapahtuma. Niin hetken odotatte sitä, se on jännittävä kuvaus. niissä pienissä kokoussarjoissa menneinä ja nykyisinä aikoina, niin, että ihmiset pysyisivät siellä kokouksessa loppuun asti, niin minä olen käyttänyt sitä, että sitten on jännä filmi päätteeksi. Mielenkiintoinen. Kyllä, minä, mikä viimeinen oli ihan nyt tämän kevään Helsingissä, niin aivan säännöllisesti näytin filmejä. Tai filmiä pätkissä, pitkää filmiä, joka jäi multa kesken sitten se sarja. Toiset vei sen sitten kyllä päätökseen. Niin, nyt ei ole filmejä, ehkä kuvia, mutta jännittävä kuvaus on, kannattaa odottaa sitä. Ja muutama ajatus, tietenkin hengellinen sovellutus. Meidänkin se on elämä vähän jotenkin niin kuin ne kaivo, jossa elämän vedet pitäisi virtailla ja antaa meille elämää ja kaikkea tällaista. Mutta joskus voi käydä, että se elämän kaivo tukkiutuu niin kuin tässä. Ja ennen kaikkea elämä ilo silloin häviää. Elämähän on myöskin täällä ajassa, vaikka puhuimme enemmän tulevaisuudesta, niin se on tarkoitettu iloa varten. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Se pitäisi olla iloinen asia ja ei masentunut eikä alakuloinen. Se merkitsee sitä, että siellä on joku, ne ei juokse ne elämänveden virrat, ne kaivo on tukkeutunut jotenkin, jos tätä iloa. Sekin olisi voinut olla yksi koko aiheena, minä kokoisin sitäkin, mutta se on sitten joku toinen kerta, varsinaisesti se ilon teema. Mutta monet asiat voivat tukkia tämän kaivon ja elämän ilon ja sykkeen ja sellaisen, mitä se on. Ja minä kiinnitän tänään huomiota erityisesti yhteen. Ja se on katkeruus. Katkeruus on yksi kaikkein pahimpia tässä elämässä. Ja se voi tukkia elämän kaivot ja näin. Sitä pitää todella varoa. Minä kuulin, kun minä peruin kaikki keväällä vierailut, jotka oli sovittu. Erityisesti minä kyllä ihan neurologilta kysyin, että jos saarnailee ja näin muuta, niin miten siitä? Sano, että ei siinä mitään. Tai sanoa vielä, että sehän on hyvä, jos se sinua virkistää. Mutta poikani oli ihan, että nyt täytyy, nyt loppu joksikin aikaa nämä hommat ja ei vihtinyt ruveta hänen. Ja muutenkin hyvä, tietenkin. Hän soitti jopa Kallion pastorille, että estäkää sitä jotakin tällaista, jos se mies meinaa vaan siellä, toppuutelkaa sitä. Niin minä oli ilo käydä kirkossa. Se on toisaalta hyvää kyllä olla kuulijan paikalla, että minulla oli aikaa sitten, kun olin selvinnyt siitä ja toennut, että siellä kirkossa kävin, niin siellä Simo Vehkavuori puhui jostakin sukulaisesta, jolla oli ollut suuria ja sellaisia aihetta katkeroitua. Niin hän kertoi siis yleisessä saarnassa, että tämä sukulainen oli oikein päättänyt, meneekö se nyt oikein suomen kielellä, olla katkeroitumatta. Hän oli oikein päättänyt niissä, että hän ei katkeroidu. Niin se on sellainen, joka helposti vie tietysti ja syyllisyys. Se on ymmärrettävä. Se jäyttää elämää ja vie kaiken siltä pohjan. Mitenkä sitten kaivo kaivetaan uudelleen auki ja puhdistetaan. Minä puhun ihan vanhan ajan kaivosta, mikä oli meilläkin siellä kotitalon pihalla, josta saimme vettä ja meidän puutarhamme. Niin me ainakin sen tiedämme, ja kun kaivoa kaivetaan yleensä niitä vanhan ajan, niin riittääkö yksi? No kyllä se aluksi voi siinä vähän aikaa niin kaivella sitä monttua siinä ja syvemmäksi, ja jos jaksaa heitellä sitä maata ja liehtettä, mitä siinä on. Mutta siinä on rajansa. Se helposti saattaa tulla takaisin, kun heittää. Ja näin minä yhdessä varmasti monen muunkin kanssa, niin olemme yrittäneet yksin tätä hommaa. Ja me tiedämme, mihin se johtaa. Se ei onnistu, oli se mikä asia tahansa. Kaivon kaivamiseen, puhdistamiseen tarvitaan ainakin
kaksi.
Juuri näin. Ylhäällä joku toinen, joka laskee ämpärin tai astian ja siihen sitten pannaan sitä maata ja toinen sitten veivaa sen ylös ja näin on toiveita, että vedet virtailisivat sieltä, kun on katsottu hyvä paikka. Siihen tarvitaan kaksi. Ja hengellinen opetus on aivan selvä. Me olemme siellä alhaalla. Meilläkin on siinä oma osamme. Mutta hän, joka on siellä ylhäällä, on kaikkein tärkein. Ja te tiedätte, kenestä minä puhun tietenkin. Se on se sankareista suurin, niin kuin johtaja siinä Espalla mainitsi. Ja siihen liittyy tämä teksti, että hänessä voimme kestää kaikki, vanhemmassa käännössä, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Hän on siellä. Ja rakkaat ystävät, minä nyt käytän tällä kertaa tätä kielikuvaa. Me olemme siellä kaivossa ja yritämme sitä puhdistaa, että se olisi ihana, kun ne elämän vedet virtailisivat ja kumpuisivat vielä meistä. Köydet on laskettu tänä päivänä. Köydet on laskettu meidän jokaisen eteemme. Kyllä. Mutta eihän ihmeitä, hän ei yksin, hänen voimassaan tietysti kaikki on. Mutta hän ei pakolla sitä tee, ne köydet on laskettu ja siihen astiaan me voisimme jättää, jos haluamme juuri tällä hetkellä, tässä ja nyt, niin kaikki taakat, jotka meitä painavat, olkoot ne minkä nimisiä tahansa, jos meillä on vaara katkeroitua tai olemme katkeroituneet, tai mikä tahansa ihmissuhteissa, ja mitä tahansa, niin nyt on se hetki, mitä Pietari sanoi, heittäkää kaikki taakkanne ja murheenne. Se astia on tuossa minun edessä. Olenko minä valmis laskemaan ne? Kyllä minä haluaisin. Ihan juuri nyt laskea siihen ne taakat. Tee sinäkin ystävä. Ja hän nostaa ne, ja elämän veden virrat virtailevat meissä. Omakohtainen kokemus. Kaikkea en tietysti siitä kerro, ja kerron syyn sitten myöhemmin. Minulla on kaksi sisarusta, on siis ihan maallinen sisar ja sitten veli. Ja nyt minä puhun veljestä. Perinnönjaossa ja sitä ennen kuin vanhemmat niitä jakoivat, niin minä sain enemmän kuin veli. Niin. Ja se on vuosien varrella tullut aina minun mieleeni, silloin tällöin. Mutta minä olen sitten sen niin kuin sisään syrjää, että eri ajatuskuvioilla, että vanhemmat on niin kuin saa antaa tai miten nyt tahansa ja näin, mutta se ei vaan hävinnyt. Siis tässä sitten on vuosia, siis kun se on vuosikymmeniä. Niin se silloin tällöin aina tullut mieleen ja sitten minä olen sysännyt. Mutta ei tästä hirveän kauan ole, niin se köysi oli laskettu minun kohdalle. Koska se vaivasi minua. Se esti omalta osalta, että kaivo ei oikein elämän vedet virtaille. Köysi laskettiin siihen ja minä sain siihen taakkani astia tai jättää tai käytetään sellaista kielikuvaa, että tarttua siihen köyteen. Ja se oli hyvin siis tekona pieni asia. Se köysi oli, mikä se oli, te arvaatte. Ei se pitkä matka ollut. Puhelin. Ja soitin veljelle tästä asiasta. Se on sitten meidän keskeinen asia, miten me hoisimme tämän asian. Se on meidän keskeinen ja me sovimme sen, että se on meidän keskeinen. Mutta kyllä se oli, kuulkaa, valta. Kyllä se oli se niin suuri asia minun elämässä. Ei, se ei paina. Kyllä niitä uusia tulee, pyhä henki tuo mieleen, mutta tie on aina selvä. Mutta tämä oli kuitenkin tällainen vähän aika suuri ja ne on herkkiä asioita. Niin, jos sullakin on mikä taakka tahansa, niin se köysi on laskettu. Ja kyllä se siellä ylhäällä, niin se hoitaa sitten ja antaa meille voiman ja auttaa meitä tässä. Minä voisin tämän saarnan päättää. Tämä oli minun sanomani. Että se kaivo, että jos on tukkeutunut jostakin syystä, mikä tahansa on niin kuin kivi kengässä sinulla, niin siitä on mahdollisuus vapautua Herran avulla ja saada se kuntoon, mutta onhan se kuvaus vielä. Onhan se kuvaus vielä, niin kuitenkin. Ja minä otankin sen sitten. Ja se liittyy juuri tähän asiaan. Myöskin ihan vähän niin kuin kirjaimellisesti. Ja tosi tapahtuma, vaikka tämä ei ole tästä maasta, eikä meidän kotimaastamme. Mutta tämä on Yhdysvalloista ja sieltä tulee paljon kuvauksia, mutta tämä on tosi tapahtuma. Tämä on kertonut meidän kuuluisa saarnaaja H.M.S. Richard Senior. Se sanottaa, nyt hänkin on joku ollut. Mutta näin hän kertoo. Minä kerron sen omin sanoin. Se on minulla paperilla tuossa, mutta minä kerron sen omin sanoin. Niin oli seurakunta siellä ja sinne tuli uusi pastori. Sehän on aina iso asia. Niin kuin meilläkin siellä Kalliossa, niin Satu Mäkelä on meillä uusi pastori. Ja kyllä se semmoista omaa sykettä. Entiset on ollut hyviä, ei tule vaan sellaista kuvaa, että minä, että aikaisemmat oli, että nyt se sitten alkaa. Ei. Ja minäkin itsekin sain siellä vähän toimia matkasaarnaamisen ohella. Mutta kuitenkin aina se uusi siinä on ja Herra hänellekin voimia antakoon. Ja hän kävi jäsenluetteloa läpi ja hän tunnisti siellä ja tutustui yhteen sisareen, joka oli ahkera kävijä, niin kuin teki kirkossa. Mutta hänen miehensä ei käynyt, vaikka se nimi siellä oli, mutta ei käynyt. Ei ollut pitkiä aikoihin käynyt, koska hänelle oli tullut jotakin, niin kuin tämä elämässä tulee. Nyt ei tämän tyylistä, mistä nyt viimeksi kerroin, vaan tästä aikaisemmasta katkeroitumista ja kaunaa ja loukkaantumista. Oikein pahaa. Ja oli jäänyt pois, ei käynyt kirkossa. Ja näin kyllä sisar hätkähti yhtenä sapatin päivänä, kun pastori sanoi hänelle, että tänä iltapäivällä hän tuleekin teille niin kuin lounaalle. Kyllä sisar, voi hyvänä aika. Mutta kun minun mieheni on kotona, pastori sanoi, se onkin oikein, sitä varten minä tuleekin sinne. Että minä tapaan hänet. Sisar sanoi, voi hyvänä aika. Hän saattaa olla aika tyly pastoria kohtaan ja pahimmassa tapauksessa vaikka käskee lähtemään sieltä. Pastori sanoi, oli miten oli, niin hän tulee sinne. Ja menivätkö sitten yhdessä, että hän tarjosi kyydi hänelle. Se on. Ja näin he tulivat sinne. Se oli maatila ja mies oli siellä ulkosalla, verannalla. Ja oli todella, kun pastori tuli sinne ja esitteli itsensä, niin oli myrtyneellä mielellä ja alakuloinen ja hiljainen. Ja se jatkui myöskin lounaan ajan, kun he siinä ja pastori, että miten hän tämän asian nyt. Se oli maatila, jolla oli huomattava puutarha, siis hedelmäpuita. Niin hän ehdotti tälle miehelle, että kun oli kaunis, ihana ilma, niin kuin ihan Kalifornian, ainakin kohta se selvenne, että se on semmoisella aurinkoisella paikalla, että lähdetään katsomaan tuota hedelmätarhaa tuolla ja kävellään siellä ja jutellaan näin. Ja niin he lähtivät ja se tämä talon isäntä jo vähän niin kuin vapautui ja kertoili siitä ja tulivat, Suomessa sitä ei tuskin tällaista on, niin tulivat päärynä puhun luokseen ja se hedelmät oli niin ihania ja kypsiä ja niin kuin jälkiruuaksi ottivat siitä ja söivät ja näin. Ja hän kertoi tämä mies, että 3 sukupolvessa tämä on ollut niin kuin samaan suvun omistuksessa. Ja sitten hän kertoi. Että kun hän oli pikkupoika, siis vuosikymmeniä aikaisemmin, niin sillä alueella oli suuri kuivuus. Erittäin suuri kuivuus ja puutarhat lakastuivat ja myöskin karja ei saanut vettä. Oli vähän niin kuin siinä alussa, että kyllä se niin kuin, en minä nyt ihan aasinsiltana käyttänyt sitä, että puhdistetaan niitä kaivoja ja vaikka se hengellinen on, niin siellä oli myöskin. Ja sitten hän kertoo, että hän muistaa kuin eilisen päivän, vaikka siitä oliko siitä 60 vuotta. Niin naapurit tulivat heidän sinne tontille alueelle ja sanoi, että täällä oli aikanaan kaivo. Oikein semmoinen, oliko lähdeperäinen, josta tuli runsaasti vettä heille. Ja se oli ihmisilläkin jo puutetta vedestä ja karja sai juoda ja niin edelleen. Mutta kukaan ei tiennyt, missä se kaivo oli ollut. Ja tekstin perusteella jokainen tietää, miksi he eivät tienneet. Se kaivo oli tukkeutunut. Sitä oli käytetty ihan kuin kaatopaikkana. oliko niillä varpuja tai muuta, millä etsivät, mutta lopulta se kaivon paikka, missä se oli ollut, niin se löytyi. Ja tämä mies kertoi, että vaikka hän oli pikkupoika, niin kyllä hän joutui ihmettelemään, että kaiken maailman rojua oli heitetty sinne. Jostain syystä sitä oli ruvettu käyttämään tällaisia. Siellä oli vaikka mille jopa kuolleita koirien luurankoja ja kissoja ja vaikka mitä huonekalu ja näin. Ja vaikka oli kuuma päivä, niin miehet työskentelivät ahkerasti ja kaivoivat ja kaivoivat, eivätkä antaneet periksi. Kunnes lopulta he löysivät sieltä sitten niin, että vettä alkoi tulla. Ja kun yhä syvennettiin ja kaivettiin ja muutenkin puhdistettiin sitä todella kirjaimellisesti, niin kuin ollut puhetta meillä, niin sieltähän kuulkaa alkoi tulla vettä, jota voitiin eläimille sieltä nostaa. Ja kun se oli niin hyvin puhdistettu ja sieltä rupesi tulemaan raikasta, kirkasta vettä, ihmisetkin saivat siitä juoda. Ja mies kertoi siis, että se oli 60 vuotta aikaisemmin se näin kaivettu uudelleen ja sanoi, siitä lähtien se on ollut auki. Ja hekin saivat yhdessä juoda siitä. Niin kuin tiedätte, amerikkalaisille kylmä vesi, niin se on tärkeä. Se on melkein suurimpia palveluksia, mitä amerikkalaisille voi tehdä, tarjota kylmää vettä. Ei haaleata, ne ei oikein siitä. Ne on tottuneet niihin jäihin, että se on vedessä. Ja näin. Sapatti iltapäivällä siellä puutarhassa keskustelu. Ja silloin pastori sanoi, tämä on ollut todella ihmeellinen ja mielenkiintoinen kertomus ja kokemus. Ja kun minä olen kuunnellut tätä, niin minä olen samalla ajatellut sitä, että tosiaan, että meidän elämämme on niin kuin kaivo. Minun ja niin kuin sinun ja se voi jostakin syystä tukkeutua. Ja hän sitten, että miten sinullakin, kun on, hän varmaan tiesi niistä asioista. Niin nämä seikat on sinunkin elämääsi näin häirinneet. Ja sulla on uskollinen puoliso, joka on käynyt kirkossa ja niin edelleen. Että etkö sinä, hän teki sitten vetoomuksen, haluaisi tässä ja nyt. Niin annettaisiin Herran puhdistaa meidän elämämme kaivot ja elämän vedet taas virtailisivat meidän elämässä ja sinun elämässä. Ja näin, siellä he polvistuivat rukoukseen. Siinä mielessä köydet oli myöskin tämän miehen kohdalle laskettu ja hän saattoi siihen se elämänsä liejuja. Törkyä, mitä oli tullut sinne, niin asettaa siihen ja Herra nosti ne sieltä pois. Mikä riemu hänelle itselleen. Se on vapautua, oli mistä tahansa, joka näin painaa. Ja hän sai kokea sen vapautuksen. Ja mikä ilo se oli puolisolle. Ja tämä tosi kertomus ei voi sen paremmin päättyä kuin, että hän palasi sinne seurakunnan yhteyteen. Miten suuremmoista hänen oli yhdessä siellä iloita sisarien ja veljien kanssa. Kaikki asiat saatiin kuntoon ja sovittua. Ja vielä Holmes Richard jatkaa. Tästä miehestä tuli myöskin elämänveden lähde. Hän oli siunaukseksi seurakunnassa ja muille ystäville. Ja näin hänen elämänsä auringonlaskuvuodet ne oli kauniit ja ihanat. Ja monet meistä olemme enemmän siellä auringonlaskun puolella jo. Kaikki ei ihan saavuta sitä, mitä Eeva-Liisa äiti Porvoossa meillä oli seurakunnassa 103-vuotias. Hän vielä pystyi kirkossa käymään. Minä en ole nyt sitten seurannut, kun en ole enää Porvoon huoltaja, ja hänen tyttärensä veiki äitinsä sitten sinne, missä tytär asui, että pystyy paremmin äidistä ottamaan huolta. Tällaisia tervaskantoja on meidän joukossamme, kiitos Herra, mutta me emme tiedä omaa elämämme, että miten on, mutta kuulkaa ystävät, eiköhän mekin Herran avulla, niin jos on tullut jotakin, niin kaivetaan kaivot auki niin kuin Iisak teki. Mitä mieltä olette? Kyllä, ei itse. Se tulee, kuulkaa, se mutaa tulee takaisin niskaan jo huomenna, jos omi. Mutta kun Herra meitä auttaa, niin oi kyllä on. On suuret näkymät. Minä olen Suomessa jonkun verran, aika paljonkin voisiko sanoa näin, niin rukoillut nuorten työntekijöiden puolesta. Monet kerrat minun silmieni edessä ovat kulkeneet ja kulkevat. Taneli Pirskanen, 2 metriä.
Hän tulee tänne pian.
Hienoa. Sitten Juha Mikkonen. Tohtori arvoinen mies ja niin nuori mies vielä Oulussa. Jaakko Pappinen ja niin edelleen. Sitä joskus sama ammatin harjoittajia, siellähän se kateus tulee. Sama ammattien harjoittaja, en minä yhtä kadehdi, jos autoasentaja saa minun autoni kunto, että voi hyvää, noin hyvää, paremmin kuin minä osaan. Mutta kun olisi semmoinen rehellinen ja aito hätävä, näin, ja ehkä olen saanut vähän sitä kokea. Jotenkin ne elämän veden virrat virtailee omassakin sielussa vielä näin, ennen kuin aurinko lopullisesti länteen laskeutuu. Näin se on. Kyllä, mutta meidän elämämme on mitä on. Ei se oman sydämemme virtaukset, ne on. Joten vielä yksi kuvaus, joka on ehkä vielä tärkeämpi. Tärkeää tämäkin. Jos joku asia on, joka rasittaa me, se tulee hoitaa Herran avulla ja sielun hoitajien avulla. Kääntyä heidän puoleensa, jos ei tiedä, miten menetellä. Ja vaikka psykiatrien puoleen, niin kuin minäkin Helsingissä kerran tilasi ajan, niin kyllä ne sanoi mukavasti siellä puhelimessa jo, että sitten kun tulette, niin kiertäkää ensin kassan kautta. Se on tärkeä asia. Sitten vasta selvitellään asioita. Näin se on. Mutta Herralta tulee kaikki apu ja hän käyttää sitten muitakin välikappaleita, ketä milloinkin hän tarvitsee. Mutta apu tulee yksin Herralta. Amen. Ei keneltäkään muulta. Minä keväällä tarvitsin neurologeja, mutta se apu tulee yksi Herralta. Hän käyttää sitten heitä, jos on. Se, mitä voi. Kun Kolumbus, silloin kun hän löysi uuden maan osa, niin kuin minäkin vähän ajan takaa tällä, että joku uusi vaihe meidän elämässä. Ei nyt niin dramaattista mitään, mutta jossakin joku asia. Vähän semmoista tuoretta ja näin. Niin sitten sillä myöhemmällä matkallaan, niin he purjehtivat myöskin kohti Etelä-Amerikan mannerta, vaikka ei he sitä löytäneet varsinaisesti. Mutta siinä yhteydessä kerrotaan, että he tulivat suuren veden lähelle. He näkivät, että on joku jättiläisvirta, jonka vesi vaikuttaa ihan sinne pitkälle merelle. Ja joku Kolumbuksen työtovereista sanoi, että se on joku valtava joki, joka joltain saarelta tulee. Se on joku saari, jolta se valtava virta tulee. Kolumbus sanoi, ei. Kyllä hänellä on sellainen aavistus, että noin jättiläisjoki, niin kyllä se täytyy tuoda melkein niin kuin mantereen vesiä. Ne olivat Orinoko-johen, joka on siinä, niin sen siinä suulla. Ja näin, rakkaat ystävät, meillekin on uutta. Herran voima on ihmeellinen. Niin ne vedet tulevat ikään kuin sieltä Jumalan valtaistuimelta. Sieltä ne virtailevat, jos ne vain yksin meidän näistä. Ei ne, hyvä sekin. Mutta kun ne sieltä, kuulkaa, virtailevat, hengen virrat, sanan, niin kuin tuossa avauksessa oli niin kauniisti, sanan vaikutuksesta. Se on, kuulkaa, niin kuin Jumalan valtaistuimelta tulisi se elämänveden virta. Ja se kun kulkee, niin se puhdistaa. Oi Herra, me kiitämme siitä, että meidänkin elämässä niin oli mikä tahansa asia, jos tuntuu siltä, että joku kaivo on tukkeutunut, niin kuin Iisak. Me voimme kaivattaa ja kaivaa sen. Herra sen tekee uudelleen niin, että elämän veden virrat virtaisivat meidän elämässämme. Että me itse voisimme olla onnellisia omassa henkilökohtaisessa pienessä elämässämme. Siinä elämän piirissä. Herra toivoo, että siinäkin voisimme iloita, niin kuin yksi sisar täällä sanoi, että hän joka ilta ja aamu kiittää Herraa, että miten Herra on auttanut häntäkin ja meitä kaikkia. Ja sitten voimme tavalla tai toisella, ainakin jos ei muuta, niin oikeassa rukouksen hengessä muistaa sitten Herran työtä ja ystäviämme, jotka tätä työtä tekevät Jeesuksen nimessä. Aamen.
Me olemme kuulleet täällä sanaa siitä, että Herra on voima ja hänessä on väkevyys. Ja nyt lauletaan siitä voimasta. 2.9.3. Ja noustaan seisomaan tämän laulun ajaksi, koska olemme istuneet ja jälleen tovi. Jeesus, vahva turvani ahdistuksissa ja muuten. Ja sitten aina tässä kerrataan, voimani hän on, voimani hän on.
Thank you.
Tähän toteamukseen voimani hän on.
Amen.
On meidän hyvä lopettaa tämä meidän saarnatilaisuutemme. Ja nyt meillä on pieni tällainen paussi, jolloin jos teillä on ruokaa ja evästä mukana, myöskin tuolla alhaalla ruotsalaisella puolella on varmasti mahdollisuus käydä ruokailemassa. Ja tapaamme toisemme 15 vai 2. Silloin on seuraava iltapäivätilaisuutemme, siis tunti aikaa ruokailla ja vähän levähtää. Ja sitten 15 vai 2 tapaamme jälleen täällä. Kiitos.